südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere armsad kuulajad! Eetris on taas saade, mis tutvustab metodisti seminari ja minu külaliseks on seekord Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud Anna Seifullina. Ja mina olen saatejuht ja siis metodisti seminari endine vilistlane Kaire Lottamõis. Tere Anna!
Tere Kaire!
Väga meeldiv, et sa said siia tulla ja ma alustaksingi tegelikult kohe sellisest asjast, et su perekonna nimi on Seifullina. Kas sa tutvustaksid natuke, et kust see nimi pärit on?
No sellega on selline lugu, et minu vanaisa oli tatarlane. Et minu Eesti vanaema abilus tatlased vanaisaga sugavalt nõukogude ajal, et oli selline huvitav romantiline seik, kus ta nägi seda sõjaväelast, kes oli Eestis just olnud teenimas ja nad armusid ja nad abielusid ja sellest tuleb ka minu perekonna nimi.
Kas su vanaema oli ise tol ajal ka kristlane juba? Või ma mõtlen just, et tatarlasi ma seostan ise kohe islamiusuga, et oli seal ka, tead sa midagi sellest üldse nende usulisest taustast?
Paraku minu perekond üldiselt ei olegi üldse kristlased, et mu vanaema ei olnud kristlane. No, ta käis küll leeris ja nii edasi, aga pärast seda tegelikult sattus väga harva kirikusse. Ja mu vanaisa oli ka ateist, et sõjaväelased tollal ajal põhimõtteliselt pidid oma usus algama. Et paraku jahud selliseid islami usulisi sugulasi mul enam ei ole.
Välimuse järgi muidugi absoluutselt ei saa aru, et sa oled mingi teise rahvusega kuidugi seotud või et sinus on mingit teist verd. Aga kust sa pärit oled sa tallinlane?
Tead, ma olen tegelikult Maardust pärit. Et ma elasin seal kuni oma 15. eluaastani ja siis kolisin Tallinna oma perekonnaga koos.
Ja mainisid, et sul perekonnas mitte keegi tegelikult praegusel hetkel ka ei olegi usklik.
Jah, minu ema on mind küll õigeusklikult ristinud ja selleks, et mind ristida, pidid ta ka ennast ristima. Nii et ta on sellises küpses eas juba saanud õiguse ristimise, aga tegelikult ta nagu kirikus nii regulaarselt ei käi ja mu isu on suhteliselt kriitiline usu suhtes.
Aga kuidas sa ise sellisel juhul kristlaseks said?
Keskkoolis mul oli üks easõbranna, kes mind kirikusse juhatas. Võib nii viisi kokkuvõtlikult öelda. Ja see kogudus, kuhu ma siis kuulema hakkasin, kus ta ka käis, oli kiituse kabel. Ja ma olin nii viisi selle koguduse algusaastatega koos. Me kõik ühes sellises pundis ja me arendasime seda kogudust. Noh, üldse nagu panime sellel aluse. Et see oli selline rahvusvaheline kogudus, kus on üks osa missionär oli meil. Enchaka oli ta perekonna nimi. Et ma küll vahepeal olin Saksamaa lõpingutel, et siis ma 3,5 aastat ei olnud siin. Aga üldiselt kogu selle aja ma olen sellega kaasas olnud.
Kas see kogudus on nagu vaba kogudus või kuidas sa seda nagu umbes kirjeldaksid?
Jaa, ta ei kuulu ühtegi liitu, aga jah, vaba kogudus.
Anna, aga kuidas sa ise hindad ennast? Mis on sinu tugevused või kuidas Jumal kasutab sind? Et kas sa nagu teadsid seda näiteks juba enne, kui sa kogudusse tulid või just koguduses tulid mõned sinu sellised annid välja?
Mis on olnud huvitav, et ma ei ole osalt muusikakoolis käinud, aga muusikaga tegelenud. Aga kui ma sinna kogudusse tulin, siis oli vaja kedagi, kes mängiks seda džembet, seda käsitrummi. Ja see oli see koht, kus ma nii avastasin oma sellise muusika anni ja kutsumuse. Kuigi ma tegelikult praegu enam seda ei mängi, aga tollel momentil just selles koguduse koosseisus. Me põhimõtteliselt kogu kogudus oli see koguduse ülistustiim. Ja, aga jah, et selles mõttes, et mis võib olla selle õppejõuks olemisega ka veel kaasas käib, et mul väga meeldib asju uurida, et see võib olla üks jah, selline andi või ka jagada endast ja rääkida inimestega. Et võib olla sellised on need annid, mida võib olla on leidnud rakendust ka minu õppejõuks olemisele.
Mul meenub kohe, minu arust oli hästi selline huvitav ja illustratiivne näide, mis sinu üks kolleegidest Taavet Taimla tõi. Tema ütles, et kui ta midagi uut kuskil näeb või ise õpib, siis tema peas hakkab kohe selline formuleeruma, aha, kuidas ma seda asja teistele edasi õpetaksin. Et on sul äkki midagi sarnast siis võib-olla, et kui sa selline hästi põhjalik oled, tahad uurida ja sügavuti minna ja kõikide detailidega ennast kurssi viia, et kas see õpetaja nagu kutsumus lööb ka niiviisi välja, et kohe mõtled, et kuidas seda teistele edasi anda?
Ma arvan, et see tuli mulle ikkagi selle kogemuse kaudu, kui ma õppejuks olema hakkasin ja hakkasin selliselt mõtlema. Et ma tegelikult kohe pärast lõpetamist mulle pakuti, et kas ma ei tahaks õpetada Eesti kirikulugu. Ja mõtlesin, et proovin siis. Ja siis ma uurisin seda teemat hästi põhjalikult, hästi laialt ja sain aru, et sellel on nii palju, et Eestis on põhimõtteliselt 800 aastat seda kirikulugu, et ta võib igast külje pealt vaadata. Ja eks selle kaudu mul tekiski selline seos sellega.
Selle ainega siis. Sa nüüd ütlesid, et peale kooli lõpetamist, kui asusid õppejõuks, et räägi natuke ka enda haridusteest, et sa oled Eestis arvatavasti siis lõpetanud keskkooli, et kus sa veel õppinud oled?
Ja pärast keskkooli lõpetamist olime selline üheaastane paus ja pärast ma tulingi selle mõtte peale, et tahaks teoloogiat õppima minna. Ja ütleme, tegelikult minu tutvusringkonnas võib olla igaüks ei pooldanud, kes seda umõtet väga, et kuidas see teoloogia, et mis see reava usuga need pistmist üldse on. Aga mul oli kuidagi, ma käisime kogudusega koos USAs ühel väljasõidul ja seal ma kohtusin mõned inimeste, kes on teoloogiat lõpetanud. Ja nad inspireerisid mind väga ja julgustasid mind, et mine ikka, et see annab sulle. Sellepärast, et kuna mul on selline uuriv mõtlemine ja kuna ma nii hilja usuurde tulin, siis see tegelikult paelus mind väga, et mis asi tegelikult usk on, mis on kristlus, mis on teoloogia. Ja selle huvivaral ma siis alustasingi õppima metodisti kirikuseminari, aga paraku ma seda ei lõpetanud. Et ma õppisin 2,5 aastat ja olin peaaegu nagu lõpetamas ja tollel ajal oli 4-aastane õppekava, täna on 3-aastane. Ja ma sain aru sellisest võimalusest või sain teada, et on võimalik õppida Saksamaal vahetusõpilasena. No tegelikult ma olen üldse esimene vahetusõpilane seal kõrgkoolis ja et on olemas üks seminari, selline väike kool, metodistlik seminar Reutlingeni kõrgkoolis. Et sinna ma läksingi üle. Alguses vahetusõpilasena ja pärast ma jätkasin oma teed seal ka magistratuuris. Ja ma lõpetasin seal ära.
Et siis kõrghariduse teoloogilise said sa hoopis Saksamaal?
Ja ma lõpetasin ütleme seal, aga ma alustasin oma teekonda Eestis. Ja...
Kuidas sa üldse sellest võimalusest teada said, kas see Eestis metodisti seminar ise nagu pakkus seda võimalust tudengitele või sa leidsid mingi muu kanali kaudu?
Ma olin kuulnud, et on olemas üks kool Saksamaal ja ma olen alati olnud selline huvi ja tahtmine õppida Saksamaal. Ja üks õppejõud, kes tegelikult oli külalisõppejõud meil Moskva seminarist, kus on ka üks metodisti seminar, et tema just julgustas mind jällegi, et võtta ühendust ja ma saingi väga hästi võeti meid vastu. Ja...
See eeldab muidugi, et sul oli ikkagi mingil tasemel saksa keel juba iseenesest olemas.
Jaa, saksa keele suhtes mul on selline, ma väga meeldib saksa keele ja ma keskkoolis õppisin seda ja mul oli päris hea tase, kui ma sinna jõudsin, et ma sain hakkama õppingutega saksa keeles.
Aga kui võrrelda näiteks Eesti metodisti kooli ja siis Saksa metodisti kooli, et mis seal võibolla nagu vahet on? Et ma tean, et sa oled hästi erinevates koolides õppinud, siis on kindlasti hästi huvitav just kuulda, et kuidas sa ise nüüd nii-öelda seda meie Eesti kooli hindad või kõrvalt nagu vaatad?
Ja tegelikult nagu väga erinev just juba õppevormi puha pealt, et kui metodisti seminar on selline ükskord 6 ja 4 päeva, et siis Saksa koolis oli iga päev, noh, jah, päeva õppe selline, jah. Selles mõttes ongi väga tore, et kellega koos sa õpid, on üldiselt töötegijad, et nad õpivad oma töö kõrvalt, aga ka oma teenimise kõrvalt. Et seda on väga tugevalt tunda, et nad võtavad sõna loengutes ja nad räägivad oma kogemusest, et sellest saab nii palju õppida. Et kuivõrd Saksa koolis olid rohkem sellised inimesed, kes ei olnud veel väga palju teeninud varem. No olid sellised, me olime siis tudengid rohkem ja et selles mõttes väga teistmoodi see, ütleme, et inimesed on teistmoodi.
Mm-hmm. Väga, endal oli väga huvitav seda kuulda praegu. Aga tõepoolest jah, et ma ka ütleksin, et kui ise õppisin metodisti seminaris, et tudengid olid aktiivsed ja mõtlesid väga hästi kaasa tõesti, et nad said nendest situatsioonidest ja näidetest hästi aru, mida õppejõud tõid. Aga nüüd korra hüppan siis tööteemalt veel see natuke kõrvale, et mida sa üldse vabal ajal teed või kui sa oled väsinud, kuidas sa puhkad või on sul mingisuguseid hobisid?
Vabal ajal mulle veedib ka sporti teha. Ma olen siin nüüd tennisegruppi alustanud ja üldsegi liikuda jalgrattaga sõita või mulle veedib väga looduses käia ja lihtsalt jalutada. Ja, et ma arvan, et sellest ma ammutan oma jõu.
mainisid, et kogudusesse mängisid tšembet. Mul on nüüd natuke huvitav teada, et milline muusikaline maitse sul on? Kas ongi selline hästi rütmiline, energiline või?
Muusika, jah. Et mulle meeldivad väga ülistest laulud loomulikult, et mida me kõik, kõik ka koos mängisime grupis, et näiteks elu vesi, elu leiv tuleb meelde, et selline natuke nostalgiline, aga väga südamelähedane laul. Ja, aga noh, ma kuulan, mul meeldib ka väga akustiline muusika, et ka jazz või selline klassika, et...
Palusin, et sa tooksid saatesse kaasa paar lugu, mis sulle kuidagi erilisemalt meeldivad. Et kas sa kirjeldaksid, et mis lugu me praegu kuulame? Et miks sa just selle loo välja valisid?
Ma arvan, me kuulamegi äkki selle elu vesi, elu leib. Et kuna see seondub just sellise minu jumala juurde tulemisega ja selles bändis osalemisega.
täidetud sa. Vaid sinus täidetud sa. Vaid sinus täidetud sa. Vaid sinus täidetud sa.
Südame ja mõistusega.
Minu saate külaline on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari õppejõud Anna Seifullina ja mina olen Metodisti seminaari vilistlane Kaire Lottamõis. Anna, ma tahaksin väga teada, et kuidas sa jõudsid üldse õpetamiseni?
Ega see ei olnudki väga pikk tee, et tegelikult ma otsisin võimalust õpetada kohe pärast seda, kui ma lõpetasin oma magistratuuri Saksamaal. Ja kui ma Metodisti kiriku seminaari tulin õppekorralduse assistendiks, et siis mul pakutigi võimalust, et ma õpetaksin ka midagi.
See aine, mida sa õpetasid, see oli Eesti kirikulugu, eks ole?
Jah. Eks esmapilgul jah, see tõesti pakuti mulle ja ma pidin midagi sellest nagu välja mõtlema. Ühelt poolt, et jah, lõpetasin just Saksa kõrgkoolis, et ja hakkan nüüd Eesti kirikulugu õpetama, et mõtlesin, et kuidas nii. Aga siis ma lõin need seosed, et tegelikult noh, Eesti kirikulugu ja ütleme ka Saksa kirikuluga on üsna palju ühisosa, ütleme ka põhimõtteliselt esimesed 7 sajandit oleme siin olnud Saksa kultuuriruumis.
Kui sa seal Saksamaal õppisid ja seal näiteks ka kirikulu ainetes käisid, kui palju seal üldse Eestit näiteks mainiti?
No üldiselt mainiti seda nii palju, kui võrd mina seda välja tõin, et ega neile see Eesti väga tuttav ei ole, et kui ütled Estland, siis midagi nendel ikka meelde tuleb, aga ega see on neil sinne perifeeria nende jaoks. Ja.
Hästi huvitav ja meil, eks ole, ilma saksa nagu keele või kultuurita nagu meie ajalugu üldse ei saagi nagu vaadata. Ja siis, kui sa peale Saksamaal teoloogilise kooli lõpetamist tulid Eestisse, siis sa olid õppekorralduse assistent. Mida see töö täpsemalt tähendab?
Et üldiselt ma olin abiks siis tudengitele, aitasin neil orienteeruda oma õppekavas, et kuidas lõpetada kiiremini näiteks või kuidas deklareerida seda ainet või teist ainet. Tegelesin vastuvõttuga üsna palju, et kui keegi tunnis huvi selle vastu, et õppida, et meil on nii nagu Eesti üliõpilasi, kellega pool oli lihtsam, et võtsid dokumentid vastu ja põhimõtteliselt läbi vestluse saabki inimene siis tudengiks ja välistudengid, kellega oli rohkem siis tegemist, et peab hindama neid dokumente ja ma püüdsin kaasa mõelda seminariga, vaadata, et kuhu seminar võiks areneda, et me olime selline nagu ühna hea tiim koos, et me püüdsime koos dekaani ja rektoriga mõelda, et kuidas paremaid võibolla raamatud hankida või kuidas paremini tudengid õpetada ja mida me võiksime veel teha, et seminari paremaks muuta. Meie tudengid üldiselt kõik töötavad õpingute kõrval, et siis mõnelgi tekis selline kiusatuse pole jälle poolele jätta ja lükata edasi seda, et ma püüdsin ikka julgustada, et tehke ikka mõni aine ära ja vaikselt lõpetame. Ja.
Siis sa olid ikka hästi oluline selline tugiisik tudengitele, hea vahel üli tõesti õppejõudude ja tudengite vahel. Ja kui sa hakkasid seda Eesti kirikulugu õpetama, kas sa tooksid ka sellest ainest mõne näite, mis sul endal võib-olla sellise aha-momendi tekitas või mida sa varem ei teadnud? Või ka mõne näite näiteks hoopis tudengite poole pealt, et mis sind üllatas võib-olla mõni kas küsimus või mõni kodutöö?
Gruppid on olnud üsna erinevad, et kui esimene grupp pool oli selline, et enamus olid eestlased, et siis oli enam vähem nagu selge, et kuidas õpetada, et eestlastele, et selle varal, mida koolis õppisid, natukene rääkida sellist alternatiivset lugu sellest, et võibolla see ristiusustamine ei olnudki nii vägivaldne või et rääkida kuidagi positiivsemalt rohkem kristlusest mõne koha pealt. Või näha ka seda kristlust laiemalt, et kas see keskaedne kristlus nüüd oli täiesti selline paganlik või oli sellel ka tolla ajale omaseid sellised jooni lihtsalt, jah. Et sa oled ise minu käest õppinud, et ma loodan, et ma olen suutnud natukene selliseid alternatiivseid mõtteid vahendada. Aga üldiselt jah, et järgmine aasta oli mul väljakutseks see, et paljud tudengid olidki näiteks mingisuguse teise taustaga, et venekeelsed ja neil oli teine arusaam ajaloost. Ja ma pidin rohkem nagu seda konteksti seletama ja alustama selliselt aluseid rääkima, et ei saanud nii süvitsi kohe minna, vaid pidi nagu alustama sellest, et mis on üldse luteri kirik ja katoliku kirik, et sealt edasi minna. Ja mu kolmandal aastal oli veel suurem väljakutse, et kuna mul olid sinna lisaks veel päris välistudengid. Täiesti Aafrikast oli paar tudengid, siis ma pidin ka natuke mõtlema selle peale, et kuidas ma neile seda kirikulugu seletan. Et no selline väljakutse näiteks, aga ma arvan, see õpetamine ise on olnud mulle hea väljakutse selleks, et ma just õpiksin mitte lihtsalt neid uurimusti kirjutama, vaid õpiksin ka seletama inimestele. Et ma arvan, et selle kogu kolme aasta jooksul, et ma olen õppinud seda lihtsamalt rääkima. Et just sellepärast, et asi pole väärtust mulle selles, et ma nüüd räägin hästi palju, et nagu nii inimesele jääb pole nii palju külge, et just need mõned näited või just sellised olulised momendid, mida võiks siis inimesele seletada erinevast küljest. Et just see nagu jääb inimesele siis meelde ja pärast vormib ka teda ja...
Aga on sul meeles mõni just kas näiteks sealt teiselt mandrilt tulnud tudengi või Ukrainast või venekeelse tudengi mõni küsimus või ma saangi aru, et Eesti tudengite jaoks oli see ikkagi küllaltki loogiline ja kõik oli selline vastuvõetav informatsioon, aga kes oli võib-olla kaugemalt ja ei olnud otseselt meie kultuuriruumist pärit, et kas nende jaoks oli see ka kõik arusaadav või oli nende jaoks mingi asi täiesti uus või vastuvõetamatu isegi äkki?
No ma tea, ma olen ikka siis tunnis esitanud küsimusi, et näiteks kas keskajal olid need eestlased, kes siin on risti usustatud olid, kas nad olid ikka kristlased või ei olnud ja on ikka alati olnud eri arvamusi selle koha pealt. Et. No ma arvan, et kui ma räägin ka Ukraina tudengites konkreetselt ja et selles mõttes, et siis võib öelda, et nii palju kui nad suutsid seostada oma kirikulugu Eesti kirikuluga, et neid ristumisalusi siiski on, et nii palju nad said sellest aru. Ega ma ka nii täpselt ei tea, et ongi täpselt, kui palju nemad oma seoseid loovad, et kirikulugu on selles mõttes nii lai teema, et see hästi palju tegeleb okumeeniaga ütleme, et kirikud vahel suhtega, et kui me nagu hindame seda keskaega positiivsemalt, et mõtleme, et kristlased saiki olla, kristlased sellel määral, nagu nad olid, kuidas oli võimalik tollel ajal. Et siis me suudame ka tänapäeval olla katoliklastega rohkem selliseid sõbralikumad suhteid arendada.
Jälle kommenteerin ka enda mälestust, et see aine oli minu arust üks tõesti nagu materjali mahukamaid, sest et ma ei teagi, kas see võib-olla tõesti kirjeldab sind kui isiksust või sinu iseloomu, nagu sa mainisid, et sa oled hästi põhjalik ja selline uuriva natuuriga, et neid materjali oli hästi erinevaid. Me pidime videoklippe vaatama, et ERR-ist otsisime arhiivist materjale, siis ajaloolisi sellised ürikuid uurima, pidime raamatuid loomulikult lugema ja et igasuguseid teste tegema erinevaid, et see oli hästi mitmekesine sinu poolt kogu see õpetamise metoodika ja see allikate paljusus, et see oli hästi selline tõesti nagu rikkalik toidulaud, mis sa meile pakkusid, aga samas see maht oli muidugi väga suur, et ma ütleksin, et hästi nagu nõudlik olid, et see võttis oma aja täiesti kõik see läbi töötada. Et ma kujutan ette, et kui eestlastel oli see juba selline paras suuteis, et siis kes ei ole Eesti eluoluga ja selle kultuuritaustaga nii kursis, et nendel oli kindlasti veel omakorda raskem ja nendel oli võib-olla ka natuke keerulisem jälle sobivaid materjale leida, et kuna kõik ei ole ju tõlgitud ka, et osad asjad olidki ainult eesti keeles.
Südame ja mõistusega.
Kas sul endal on mõttes näiteks, et sa tahaksid veel mõnda muud õppeainet ka kunagi õpetada, et mis sul endale näiteks teoloogiliste õpingute ajal kõige rohkem huvi pakkus?
No mis mulle üldse huvi pakkus, et mulle väga meeldib sellele, ma pole sellesti maatiline teoloogia, et kui ma Saksamaal õppisin, et need, kõik need teoloogid, Barth ja Bultmann, et on väga huvitav, et nende mõte sellised suhtruudid. Et... Ma kirjutasin oma uurimustööd ka siis sellel teemal, et bakalaureuse töö oli sellel teemal, et kuidas see on nagu religioonisotsioloogia ja süstemaatiline teoloogia, et kuidas siis inimesed nimetavad ennast, et nad ei kuulu ühtegi konfessiooni. Ida-Saksamaa näitel ma tegin selle, et kuna see on natuke paralleelne rohkem Eesti olukorraga, et Ida-Saksamaa pool on veel nagu vähem usklikum kui Eesti, ütleme. Ja. Et kuidas inimesed kirjeldasid seda, et neil ei ole usku, et religiooni. Et ma püüdsin nagu sellele kuidagi leida vastust No minu küsimus oli võibolla selle lõputöö juures rohkem selle missioloogiline, et kuidas esitada inimestele kristlust, kes ei ole kristlust midagi kuulnud. Et samamoodi kui mina tulin kristuse juurde, siis mul tõesti, mul ei olnud ühtegi seost jumalaga, et ma võibolla olin paar korda õiguse kirikus käinud oma vanematega, aga mul ei olnud nagu üldse mingit aru saa, mitte mingit seost, et mul just see paradoks, et kuidas on võimalik, et inimesel pole religiooni on mind nagu üsnagi üllatunud, et ma püüdnud seda uurida ja just missioloogiliselt saa vaadata, kuna ma olen käinud ka nüüdame missioni reisidel Venemaal, et just see küsimus, et kuidas see kristlik kultuur ja selle inimese enda kultuur seostub, no näiteks soome-ugrinid rahvad, neil on oma kultuur, no võtame ka komid, Ja kuidas just kristlus võiks nende kultuuri sobituda ja läbi nende kultuuri, läbi nende keele nendega rääkida. Ja.
Hästi huvitav. Kas sa oled missioni reisidel käinud ka seoses enda tööga või õpingutega või hoopis mingil mul viisil või põhjusel?
Et üldiselt ma kuulsin nendest reisidest, lühiajalistest missioni reisidest Venemaale läbi seminari. Ja kuna üks meie seminari vilistlane Andrus Kask rääkis sellest, eskord tuli rääkima, et ja see inspireeris mind väga, siis mõtlesin, et appi kui huvitav, et kuidas inimesed, kes elavad oma kultuuri piirkondades seal Venemal avarustes ja ütleme need väike rahvad just, mis on nagu Eestiga suguluses, et nii põnev, et kuidas saaks just nendale viia Kristust, et nii-öelda maailma äärde minna nende juurde, et nad tunneksid, et neist koolitakse ja Jumal nagu hoolib neist tegelikult kokkuvõttes. Ja see missioni reisid olid seotud minu õpingutega, ja, et ma arvan, et nad pakkusid mulle sellist mõtteainet alati. Ja ühe praktika ma tegin ka selle missioni reiside kaudu, et meie selle seminari kolmas praktika on missioni praktika, et selle ma varmistasin läbi oma reisi.
Oskad öelda ka, et kui palju kordi sa oled käinud soome-ugri rahvaste juures missioni reisidel?
No ma arvan, et pole 10 korda ikka juba.
Väga muljetavaldav. Et tundub, et osasid inimesi, kes käivad missioni reisidel, see jääb nagu selliseks ühekordseks väga eredaks ja selliseks meeldejäävaks kogemuseks, aga osad inimesed, kes käivad, nad nagu ikkagi nakatuvad sellest missioni pisikust ja jäävadki käima, et see paneb südame kuidagi erilisemalt põlema ja isegi endal on ka selline kogemus, et pärast seda on kuidagi selline poolik tunne, kui kuskile puhkusele reisile minna, et see tundub natuke nagu selline, no mingis mõttes nagu raisatud aeg, et eks puhata meil on ka vaja, aga see, kui sa lähed sellisele reisile, kus sa lähed nagu teenima teisi inimesi ja jumalat, et see on nagu hoopis teine tase, hoopis teine kvaliteet.
Et see ongi jah nii üllatav, et kui palju inimesed on tänulikud, kui need tõrda tullakse, et no, kui me oleme siin teinud tegimise varem laste tööd ja et kuidas need lapsed niivisi täiesti imestunud nägudega, et kuidas nii kaugelt tullakse ja meie juurde ja meid teenima, et mis mission veel meid õpetanud on sellist nagu võibolla spontaansust võidagi, et lihtsalt kui siin pannakse teenima seal lapsi ja lastelaagrit korradama, siis sa teed seda. Et siin võibolla sa mõtled, et Eestis noh, et keegi teine teeb paremini minust ja et mis ma ikka hakkan seda tegema. Aga seal polegi valikud, sa tuled ja teed ja siis sul tulebki välja, et selles mõttes jumala abiga, et...
Täpselt ja sama kogemus, et seal, see on minu arust üks ideaalne koht, kus sa saad teada, et mis annid sinu sees veel peidus on, et lihtsalt sa pead olema hästi paindlik, ajagraafikud tihti ei loe, iga hetk võib midagi muutuda, et ei ole absoluutselt mõtet ennast sellest kuidagi stressi ajada ja teine asi, et sa pead enda meeskonnale ka tõesti nagu usaldusväärne inimene olema, et kui juht ütleb või kui on vaja midagi teha, mida sa varem pole teinud või mis sulle võibolla väga ei meeldi või sa pole kõige tugevam selles, sa ei saa teisi alt vedada, et ja kui sa seda teed, siis tegelikult sellel on jumala käsi on selle peal, et see saab õnnistatud olema. Väga äge. Ja tegelikult, kui nüüd täitsa siin välja tuua veel sinu üks positsioon, siis me mõlemad oleme ju nii-öelda soome-ugri missioni toimkonna juhid kahekesi, et me teeme ka sellel tasandil koostööd. Et kuna metodisti kirikust sai ju tegelikult see soome-ugri missioni töö üldse alguse, siis me oleme ühed nii-öelda mantlipärijad hetkel. Ja. Ka selles valdkonnas. Läheme edasi selle juurde, et kui sa rääkisid enda diplomitööst, siis ma tean, et sa ka metodisti seminaris juhendad diplomitöid, et kas need on ka otseselt Eesti kirikulooga seotud või on need mingid muud teemad olnud?
Paraku selle diplomidi juhendamisega oli ka natukene selline nagu vette viskamise tunne, et et ma ei osanud neid väga juhendada, aga just see juhendamine andis mulle nii hea kogemus selle kohta, mis asi on üldse uurimine. Ja jällegi, et väike kool, võimalused on piiratud ja paraku pidin ikka juhendama neid inimesi, keda pidi juhendama, mitte nagu minu erialast tulenevalt, vaid sellest tulenevalt, et ma oskan hästi vene keelt. Ei meil on vaja venekesed juhendajad, kei kuulajate seas muideks on dialoogiline kõrgharidus ja tahaks ennast näiteks proovi üle panna, siis me tegelikult otsime juhendajad. Ma juhendasin jah, et ma esimesed kogemused on olnud sellised väga väljakutsuvad, et oli üks inimene, kes tegelikult tuli tagasi õppima pärast pikka pausi, mõtles, et nüüd ta tahab lõpetada siiski. Ja tal ei olnud enam sellist joost nende kirjandusega ja kogu selle kirjutamisega, et ei osanud seda hästi teha, siis ma pidin suhteliselt niivisi jällegi proovima hästi lihtsalt üle seletada ja juhendada teda just selles, et kuidas kirjutada, kuidas neutraalsemalt suhtuda allikatesse, et erinevaid neid aspekte ühe asja juures välja tuua ja mitte jääda oma arvamuse juurde kindlasti. Et no sellised momendid olid üsna väljakutsuvad, et aga ma õppisin ise sellest hästi palju ja ma usun, et ma on ju juhendatav ka õppis sellest väga palju.
Jälle isiklik mälestus, et kui ma kaitsesin enda lõputööd, siis ma julgeksin öelda, et komissionis sina olid üks karmimaid ja rangemaid, aga kõik need su küsimused olid väga süstemaatilised, väga hästi põhjendatud, aga jah, mind võibolla üllatas või ma isegi ütleksingi nii, et need õppejõud, kes on sellised alles oma karjääri algusteel, et nad ikkagi panevad täie rauaga, et kes on juba kogenumad õppejõud, nemad on natuke armulisemad, aga see pole üldse, jah, ma ei jälle teha öelda, et üks on parem või halvem kuidagi, et lihtsalt see erinevus torkab mingil määral silma.
Üks kogemust on kindlasti vaja, jah.
Kui tähtis on õpetaja uskoma õpilasesse ja mida see üldse õpilasele annab?
Ma arvan, et üldse õppimine kui selline on selline kasvukoht, et inimene tuleb, et arendada, tuleb, et avastada ja ennast edasi viia. Ja ma arvan, et õpetaja roll ongi osna selles, et toetada seda arengut. Just näha võib-olla ära seda kohta, kus inimene on ja aidata teda sellest edasi. Et ma arvan, see õpetaja usk õpilasse on võib-olla kõige alus, et selline areng võiks toimuda ja et õppimine võiks üldse aset leida.
On sul ka mõni õpilane ekstra kuidagi meelde jäänud, et kelles sa võib-olla kas alguses nägid just hästi suurt potentsiaali ja inimene ei pidanud võib-olla õppekoormusele vastu või siis vastupidi, et kellel sa, kelle kohta sa võib-olla alguses vaatasid, et ei tea, kas ta lõpuni jõuab ja ta lõi nii-öelda komeedina hoopis särama?
Ei tohi kindlasti kunagi alla anda, et kui inimene isegi võib-olla ei olegi asjast nii vaimustuses, et tuleb püüda see kirg temas ikka süstitada see huvi selle asja vastu. Et on olnud erinevaid tudengid, kes on püüdnud võib-olla rohkem kuidagi lihtsalt asja ära teha ja mõni võib-olla, kes läks, võttiski asja väga südamest ja sellest saigi mingi hea asi. Et näiteks üks minu õppeaines üks ülesanne on teha Wikipediat ja selle kaudu võib-olla väga näha, et kui palju üks inimene tahab selle kaudu midagi teha, teeb väga hea artikli ja on pärast ka rõõmus selle üle, et on mingi vili, mingi nähtav vili, mis on jäänud minu õpingutest näiteks. Ja mõni, kes võib-olla kuidagi püüab selle nagu ära teha ja eks on aru saadav, eks jällegi, et õpingud on üsna intensiivsed ja töö kõrvalt, et peabki kuskilt oma need bilanssi saavutama, et mille peal on rohkem rohku panen ja millele vähem. Aga kindlasti, et kes sellele ka rohkem panustavad, saavad ka sellest rohkem, et selles mõttes. Ja on olnud sellise huvitav juhus ka, et kus ma olen teinud, sama Wikipedia on olnud gruppitööna. Ja üks tudeng arvas siis, et okei, et teised gruppiliikmed väga vist ei tee kaasa, et ma teen ise selle kõik ära. Et, et siis ma ei saanud näiteks teistel üldse hinnad välja panna ainult temale. Ja siis ta nagu oli pahane, et miks nii palju koormust meil on, aga tegelikult ta tegi kõige eest nagu selle töö ära, et... Et selles mõttes inimest on väga erinevad, et ma arvan, et õppimine väga aitab siiski ka ise ennast näha võib-olla kuidagi teises küljest ja ise ennast tundma õppimine selle kõige kaudu ja no dialoogia õpingud on üldse sellised väga isiklikud asjad, et sinu suhe jumalaga, et kogu aeg mõtestad seda uuesti, et see on paratamatult väga isikuga seotud, väga paratamatult oma ka usuliste väljakutsetega ja ma usun, et dialoogia just aitab nendele väljakutsetele vastata.
Teeme vahepeal nüüd ühe muusikapausi. Ma küsiksin, kas sul on ka mõni oma lemmik laulja, lemmik ansambel või lemmik lugu?
Võib-olla raske on, neid lugusid on nii palju ja kõik nii ilusad ja mulle väga meeldib näiteks ka oma looming, et meie koguduses, üks koguduse liige ennem kirjutas näiteks oma lugusid ja see oli väga inspireeriv. Aga üks lugu, mis mul on ka minu sellistel algus, kristlase algusaastatel meeles on see Casting Crownsi Who Am I? See on olnud mulle väga südame lähedane ja just nende rasketel hetketel mulle toeks.
That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours.
Minu külaline on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud Anna Seifullina ja mina olen Metodisti seminari vilistlane Kaira Lotamõis. Anna, Kuidas sa hindad, et mis on sinu enda juures nüüd nende aastate jooksul muutunud, kui sa oled metodiste seminaaris õppejõud olnud?
Et ma olen püüdnud oma materjali tegelikult lihtsustada siiski ja et kui ennem see oli võib-olla rohkem doktoritöö sarnane materjal, et nüüd olen püüdnud seda ikkagi kuidagi inimestel aru saadavaks teha, tuua rohkem näiteid et, ja püüda just nagu näiteks Eesti kirikulu puhul, et püüda, et inimestel tekiks väike tunnetus sellest ajastust, et kuidas on elada keskajal, kuidas on elada seal läbi sõdade ja rahvusliku ärkamise ajal näiteks, et kuidas oli olla kristlane tollel ajal. Et mis valikud pidi inimene tegema. Näiteks ka kogu selle nõukogude aja repressioonide ajal, et kas oleksid jäänud kristlaseks, kui sinult võetakse kõik privileegid ära selle pärast, et sa lihtsalt käid koguduses.
Et sa saan aru, et siis sinu jaoks on just läbi selle õpetamise protsessi, sa oled nagu paraleelselt üks asi lasknud tudengitel hinnata ennast kui kristlast ja seda praeguse hetke olusid ja seda ajajärku ja samas sa oled ka ise enda õppemeetodeid tegelikult kogu aeg kohendanud ja püüdnud rohkem nagu neid häälestada just sellele, vastavalt sellele sihtgrupile, kes sul on parajasti siis tudengite hulgas olnud.
Ja.
Et sa oled ka selles mõttes oma materjaliga püüdnud nagu hästi paindlikult niiviisi ümber käia. Ma kujutan, et see on ka tegelikult selline lisatöö, et hulga lihtsam on mõnel õppejõud, tuleb ja üks sama materjal ja siis teeb kõik nii-öelda standardselt ära. Kirjelda mõnda kõrg hetke enda töös.
Eks tööseminaris on just selline... Ta on nagu osaliselt nagu missioni tööisene, sest et sa lihtsalt annad endast ja püüad inimestele kuidagi vahendada ja õpetada ja kas nad lõpuks muutuvad ja saavad selleks midagi, et sa ei näe, see ole midagi nähtavat. On ja. Aga ma arvan, et üks kõrg hetki on ikkagi see iga aastane nagu see lõpselt õpetamine. Et kui sa näed, et inimesed on seal ees, nad on selle tee läbi käinud, nad on sellest saanud inspiratsiooni, nad on saanud kasvada sellest, Et see on nagu tegelikult, ma arvan, see väärtus, see kõrg hetk, mida ma tunnetan. Et või näiteks kõik need juhendatavad, nad on ikka saanud selle diplomit või valmis kirjutatud läbi kõikide need raskuste ja pisarate.
Et viljad on, seda on hea näha, eks ju? Aga on sul olnud ka tööl mingisugused sellised madalhetked või kitsaskohad, kui sa oled nõus neid jagama? Ja kuidas sa nendest nagu üle oled saanud?
No ma ei tea, kui ma nüüd ka konkreetselt rääkida, siis ma ajatan, et minu testid olid üsna välja kutsuvad paljudele. Ja see on selline kriitika koht, et teha neid asja kuidagi lihtsamaks. Et no ma kuidagi olen kuidagi väga nipiga küsinud need küsimusi ja siis on inimestel vaja rohkem aega, et selle peale mõelda. Ja, et no jällegi see lihtsustusprotsess võibolla, et püüda keskenduda olulisemale. Et võibolla ikkagi need on need välja kutsuvad asjad, no raskused. Et kuna ma olen üsna noor ja õppejõuna seda enam noor, et ma arvan, et see lihtsalt iga kord on selline suur areng mulle olnud, iga kord, kui ma seda õpetan, ma õpin palju juurde ise.
Mis on Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari missioon, et mida see kool üldse tahab saavutada, kuidas sina seda kõrvalt näed või kirjeldad?
Ma arvan, et metodisti kiriku seminaar ta püüab kasvatada kristlike töötegijaid, kes oleksid haritud ja kes mõtestaksid paremini ennast, kristlust ja ka kristlasi enda ümber. Et ma arvan, üheks väärtuseks, mis meil on, ongi see, et meil õpib päris paljudest erinevatest kogudustest inimesi. Et nelipühilisi metodiste, mõned baptistid on meil olnud luterlased ja isegi õige usklikud on meil mõni õppinud. Et just seda erinevates vaakogudustes ja eri ka keeltega ja taustadega, et ma arvan, see kindlasti arendab sellist tolerantsi kui öelda ja ka sellist teiselt arusaamist ja sellist kristliku omavahelist suhtlemist, et me ei ole oma koguduses üksi isoleeritud, vaid me oleme ühes suures kristuse ihus siin Eestis ja ka üle maailma tegelikult. Ja ma loodan, et seminar pakub neid vahendeid, kuidas paremini õpetada koguduses, jutluste kaudu või äike gruppe juhtides või isegi lastetöös, et kuidas ikkagi mõtestada seda, et mitte teha seda võib-olla oma niivisi kogemuse alusel kogu aeg, vaid püüda kuidagi professionaalsemalt võib-olla seda teha ja selle kaudu, et inimesel on see õpetus olemas, see põhi.
kellele sa üldse soovitaksid tulla metodisti seminari õppima?
Ma arvan, et just inimesele, kes on juba koguduses käinud ja on võibolla teeninud ja on näinud, et midagi võibolla puudu, et midagi, mingid õpetust on nagu puudu. Et tahaks nagu paremini jutlustada, aga võibolla noh, saab ise ka õppida ja kuulata teisi jutlusi ja lugeda raamatuid, aga vahest just see, kui sul on süsteemne selline õpetamine, et see just aitab nagu näha piiblit ka uuest küljest, et läbi nende kõikide induktiiv õpete, läbi sügava piibli õppe ja läbi ka selle, et kuidas teised õppejõud asetavad selle need piibli kirjakohad näiteks oma konteksti ja kui palju sellest tegelikult võib uuesti ammutada. Ja ka laiemalt kiriku lugu ja lihtsalt see, et saab suhelda teiste töötegijatega, et saada teada, kuidas teised need asju teevad ja õppida sellest.
Aitäh sulle, Anna, selle väga sisuka ja huvitava vestluse eest. Et kuulame veel ka intervjuusid, mida on tudengid ise öelnud sinu kohta. Kuidas tudengid on hinnanud sind kui õppejõudu? Millised on nende mälestused kokkupuutest sinu õpetamisega?
Südame ja mõistusega.
Mida sa arvad Anna Seifullinast kui õppejõust?
Остальных преподавателей мы боимся. А к ней мы подходили легко, просто, и она участлива. Вникала во все мелочи и помогала. Это было здорово, да. Она преподавала нам на первом курсе, да, историю эстонской церкви, эстонских церквей различных. И я скажу, она молодец. С одной стороны, она мягкая, но в то же время требовательная. Потому что бывает, когда люди мягкие, то садятся на шею. Она это не позволила нам сделать. Также она вела дополнительные предметы, факультативы. Это английский и эстонский язык. Я посещал и то, и другое. И это было весело, да. Она не строгий учитель, такой открытый, общительный. Молодая, красивая, общительная, не строгая. Что еще нужно? О каком еще преподавателе студентам мечтать? Вот так вот, если кратко, наверное.
Да, спасибо. Сейфуллина преподавала у нас историю эстонской церкви. И надо отметить, что, несмотря на то, что она не очень опытный преподаватель, у нее мало опыта преподавать. Ее урок был очень интересный, потому что она использовала много наглядного материала. Она приготовила чуть ли не 90 слайдов, которые очень помогали повторять материал. Они помогли также готовиться к экзаменам, контрольной работе. Интересный момент, что были интересные задания, домашние задания. Было написать статью в Википедию. Это необычно, это новое, инновативное, оно развивает, немножко заставляет по-другому относиться к учебе. Ну, Анна, конечно, молодая, она очень, у нее нетрадиционный подход к преподаванию, и я думаю, что с опытом к ней придет большое такое умение, и я думаю, что наши студенты будут довольны, что такой человек, такой преподаватель есть в семинарии. Спасибо.
Хотел бы отметить тот факт, что Анна Сайфуллина тот человек, который всегда готов прийти на помощь, понять твою ситуацию, и независимо от того, как она загружена, она всегда может уделить тебе время. Я считаю, что такое качество у человека очень важно, где бы он ни работал и кем бы ни служил. Спасибо.
Minu tänaseks külaliseks oli Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud Anna Seifullina ja mina olen Metodisti seminari vilistlane Kaire Lotamõis. Aitäh kuulamast!
Darkness, open my eyes, let me see. Beauty that made this heart. to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.